Velkommen til Travsnak Special med Lars Donatski. Det overordnede emne for denne podcast er Lunden. Lars har på det seneste indlæg på Travservice gjort sit standpunkt klart og tydeligt med indlæggene Olsenbandens bøger og drøm eller virkelighed. Han ser ingen fremtid for Lunden og travsporten i Danmark, hvis ikke man sælger arealet på Lunden og bruger pengene på at skabe noget nyt og spændende på Skovbo og øge præmierne væsentligt for blandt andet at genoprette lysten til at investere i travheste. Men hvorfor er det gået så galt, som Lars Donatski og mange andre hævder? Hvorfor er den bane, som engang var travsporten i Danmarks lokomotiv, nu mere at betragte som en rusten trolley uden fører? Det er meget mere, skal vi det følgende dykke ned i. Allerførst, Lars, så synes jeg, vi skal starte med at præsentere dig, og hvorfor du er en væsentlig stemme i debatten om Lunds fremtid. Hvilke relationer har du til Lund?
Jo. Men skal vi ikke starte med at love, at vi kommer ind på optimisme og positive visioner, så folk ikke slukker for programmet, bare de hører ordet Lunden?
Ja, det kan vi
men
se.
Men jeg starter. Som barn brugte jeg det meste af min fritid på at følges med min far Otto i presselåsen. Nogle stadig nulevende kender ham nok, eller kendte ham som journalist, driftleder på Amager og som sekretær for Opdrætterforeningen. I en alder af 13 kom jeg til at træne heste sammen med Lundens champion Bjørn Olsen. Sammen betød de to ting, at jeg senere kom til at være en fast vikar på travsportstof i de forskellige dagblade, og jeg fik fine køreture i løb for travsportsinteresserede ungdom. Vi taler her om 1960'erne, hvis nogen kan huske så langt tilbage. Da jeg blev 2021, blev jeg ansat på Politiken som en fast travsportjournalist, og samtidig overtog jeg sammen med en ven, Johannes Hæk Nielsen, ledelsbladet. Det beholdt vi, så længe vi uddannede os til henholdsvis dyrlæge og gymnasielærer. Siden da har jeg haft både gymnasiet og Politikken som mit arbejde, og jeg har været formand for anpartsstallen Politikken gennem dens levetid for næsten 20 år. Og så har jeg været en af ophavsmændene til Hall of Fame, og i øvrigt leverandør af en masse historisk stof af Travsportens Medier, suppleret med de årlige avlsanalyser. Det var vist det.
Var det pensionsalderen, der indtrådte, da du stoppede ved Politikken?
Ja, det kunne man jo tro. Men efter næsten 50 år som journalistisk observatør til det danske travselskab Generalforsamlinger, der meldte jeg mig ind i selskabet for virkelig at blande mig i debatten. Og så ville fortsat journalistvirke jo være i konflikt med mit job som seriøs journalist ved Dagblad. Og i forvejen var det jo kun en feature, jeg skrev en enkelt gang om året, og jeg i gang i V6-tiden i 80'erne havde op til flere halve sider om ugen. Avispapir blev dyrere, publikum forsvandt, og jeg havde ikke lyst til at bringe de negative historier om rod og kaos i Sjælland Lund, som jeg med garanti kunne have fået på, måske endda på forsiden.
Ja. Men det her allerførst, der vil jeg gerne prøve at komme lidt ned i materien om, hvordan det kunne gå så galt for Lunden. Fordi tilbage i sidste 70'erne oplevede travsporten i Danmark båret af Tarok en enorm fremgang. Lunden red med på bølgen, og de trænere, som var noget ved musikken, blev Lunden-træner. Alt var godt, men stille og roligt begyndte det at smuldre, og diverse direktører og travselskaber formåede ikke at vende skuden, og nu står Lunden tilbage med en million gæld, ingen direktør, skiftende bestyrelser, intern splid og uro blandt medlemmerne, og en foruroligende mangel på heste i træningen på Lunden. Et stort spørgsmål, Lars, men hvordan er det gået så galt?
Ja, det er jo sådan, det er et temmelig stort det spørgsmål, Henrik. Men en af tingene er jo blandt andet, at dagbladene faldt fra et efter et med dækning af travsporten. Men meget af det handler jo også om samfundets ændring, og det går jo også ned af andre steder. Til illustration, der var Roosevelt Raceway verdensførende med spil i 60'erne, så indførtes off-track betting med spil på boder i byen. Det gik helt vildt op af en kort periode, men så forsvandt publikum, så dalede spillet, og så blev banen vist nok solgt som parkeringsplads efter ganske få år. Det knep allerede dengang Tarok besøgte banen i 1977. Det samme er på en måde sket i Danmark. Spillet er, uanset hvor du bor, udbredt til alle dage i ugen, hvor spillerne tidligere kunne samle kræfter og glæde sig til at komme på deres lokale bane en gang om ugen. Og så er der den omstændighed, at man rent faktisk får en meget bedre dækning og bedre orientering via tv-udsendelserne fra banerne. end at være på banerne. Der vil højtalerne heller ikke rigtigt til at være til at høre, medmindre en sprikstalmeister skriger ind i mikrofonen. Det passer bare ikke rigtigt til de interessante forholdsinterviewer. Og specielt for Lunden gælder jo, at den københavnske arbejderbefolkning er forsvundet, og at der mangler driftige erhvervsvirksomheder, som er lokalt forankret. End med arbejderbefolkningen, det blev udmærket illustreret af spillet på duebanerne. Da skibsværftet B&W reelt lukkede, forsvandt duespillet også, så man måtte lukke både i Damhus Tivoli og på Sønder Boulevard. Der var selvfølgelig også andre årsager, og vi kan også nævne cykelbanen i Ordrup. Misforstår mig endelig ikke. Jeg ønsker ikke at skrue tiden tilbage, men for eksempel et publikumsanlæg som Lunden fremstår som, nu som tomt og fejldimensioneret. Det er sjovest, hvis man føler fællesskab med andre. Jeg synes du ikke?
Jo, absolut.
Så kan vi altid snakke om, hvad der historisk er gået galt. Men det er efter min mening mest interessant, hvad der er sket de sidste 10-20 år, og ikke mindst, hvad der nu skal ske.
Ja, men når man kigger lidt tilbage, så er det jo stadigvæk en voldsom derute for Lund fra at være den landets førende bane, hvor alle trænere søgte til, hvis de var noget med musikken, ikke? Og der var masser af hest i træning og liv og glade dage, til nu en bane, som står og henfalder, hvor, som jeg skriver, skiftende bestyrelser har svært ved at nå til enighed, fordi man har en antal medlemmer af det danske travselskab, der ikke kan heller blive enige om, hvad vej man skal gå. Hvordan er det kommet så vidt? Hvad er din holdning til det? Udover alle de her ting, du har nævnt.
Ja, hvis vi lige tager det, der du først siger med, at travsporten er i og sig forsvundet, og i kvalitet også, så er det vel ikke så mærkeligt, fordi hele avlen, alt avl ligger jo i Jylland, ikke? Og alle trænere i Jylland har jo billigere forhold at træne over, end træne under, hvis de var i nærheden af København, ikke?
Ja.
Og så vil jeg sige, med hensyn til, hvad der er galt, så kan jeg da i første omgang fortælle dig, hvorfor jeg stemte imod den sidste plan, der blev fremvist her på bestyrelsesmødet forleden. Der er jo fire grunde. Den ene grund er, at jeg tror ikke, at den nuværende bestyrelse er den rette til at gennemføre et sådan projekt. Den anden, jeg lader mig fortælle af klogere mennesker, at det påståede udbytte ikke er sandsynligt, og i hvert fald ikke sandsynliggjort. Og jeg frygter, at et eventuelt overskud med stor sandsynlighed kun vil gå til at dække de voksende millionunderskud i driften. Det tegner nemlig til et ret klart minus på mere end 1 million kroner i år. Og jeg frygter, at det reelle tal vil være et minus 2 millioner, hvis altså det ekstraordinære driftsbidrag på 900.000 ikke bliver bogført anderledes. Men det sidste må vi se. Måske tager jeg fejl i det. Den tredje grund til, at det frasalg eller udvikling efter denne salami-metode både vil forsinke og forringe den lokalplan for hele området, der alligevel vil ende med. Det kommer vi vel ind på senere. Men jeg har også en fjerde ting. Nu er der en ny bestyrelse, vel den femte eller sjette i nyere tid, der stiller op og hævder, at de kan få butikken Lunden til at køre, og at de kan vende underskud til overskud. Jeg er ikke spor i tvivl om, at de nuværende også vil arbejde hårdt for sagen, men situationen vedrørende driftstilskud, hesteantal, jeg fortsat selv, gør opgaven er væsentligt vanskeligere end ved alle de forrige forsøg. Det er jo, som om bestyrelsen dermed udtrykker, alle de tidligere bestyrelser var uduelige og talentløse, men vi skal nok vise jer vejen, på trods af de radikalt vanskeligere betingelser. Det er godt med selvtillid, men det burde efter min mening sætte tanker i gang hos i hvert fald medlemmerne.
Ja, men hvorfor er det er så svært for at fungere for en bestyrelse på Lund?
Jamen, det handler jo lidt om fraktionsdannelse. Jeg var jo den opfattelse, at vi skulle sige nej til bestyrelsens forslag, og der blev også et flertal imod. Men Carsten Bønstorff, han siger jo i Travservice, at han har en opfattelse af, at det var formanden Kai Holm, der selv stod i vejen for flertallet. Og det er meget tænkeligt, synes jeg, at Carsten har ret. Men farsen med den tidligere bestyrelses ønske om at komme af med Kai Holm og generalforsamlingens reaktion på det, ja, det ønsker jeg egentlig ikke at bruge tid på. Resultatet var dog det helt usædvanlige, at den nuværende bestyrelse med Kai Holm i spidsen blev sat ind uden valg eller tillidsafstemning. Det tror jeg er uden fortilfælde. Men altså, i det hele taget synes jeg sgu ikke, det er interessant med personmodsætninger. Det må være sagen, det handler om. Altså, planerne om, og om den nuværende ledelse er i stand til at gennemføre deres planer og deres løfter. Men for at svare på dit spørgsmål med de to fraktioner lige nu, det var jo en gammel og en ny bestyrelse, men så er der også en gruppe, der uanset hvad, jeg havde nært sagt dead or alive, stemmer for at blive i Lunden. Og så kan jeg vist ikke kalde mig selv for repræsentant for nogen gruppe, selvom jeg især, og selvom jeg har mødt en del sympati fra nogle medlemmer. Eller en del medlemmer, kan jeg næsten sige. Men vi må jo væk fra de her grupperinger. Det ærgerlige er bare, at generalforsamlingen ikke rummer nogen rigtig fri debat.
Men det er jo det der, jeg noterer mig, at hver gang, at der er de her generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger, så er det smalle flertal, der afgør det. Hvordan er det at gå til sådan en generalforsamling på Lund? Hvordan føles det?
Jamen, det er jo det, jeg siger. Jeg synes ikke, at der er en fri debat, og hvis vi tager den nuværende generalforsamling, så var dirigenten, han var direkte medvirkende til kaos. Men generelt er situationen jo den, at trænere, opdrættere og medier, transportens medier, også tænker på deres kunder, på deres annoncører. Forstår de nok? De skal jo også forsøge at få deres forretning til at køre. Og så er der sportens ansatte, dem der ved allermest om situationen. De har som i alle andre brancher ikke fuld ytringsfrihed, uanset om der bliver lavet en whistleblower-ordning et eller andet sted. Så er der medlemmer med småtjok på travbanen. Men uanset hvad, så bliver det jo ikke lige nu, at den bliver lukket lige det her sekund, og ellers kan de jo nok flytte med til Skovbo. Og så er der de elementer af magelighed og det fællesskab, der ligger i at stemme, som der gamle venner gør. Alt i alt er det blokerende for debatten, og her kan man måske bringes til at tænke på, at det ikke altid er vennerne, der har ret.
Hvorfor ved du det her tilfælde?
Ja, her må du tro på mig. Jeg har talt med repræsentanter for alle de nævnte grupper på tomandshånd, og der har pipen en helt anden lyd. Men du har vel selv en fornemmelse af viden også på andre travselskaber?
Ja, det kan man sige. Men mange gange, så er det jo i de her tilfælde, så er der mange følelser på spil. Følelserne får jo ofte lov til at tage over fra fornuften, er mit indtryk i de her debatter. Der rundt omkring på banerne, fordi det er foreninger, der styrer det.
Ja, ved du hvad? Det er jo lige præcis det, der er problemet. Det mener jeg faktisk. Lige præcis der problemet ligger. Hvis man er så optændt af nostalgi og følelser, så kan man godt blive en lille smule blokeret for at tænke strategisk og fornuftigt.
Men nu har jeg også lyst til at være lidt en djævelens advokat her, fordi at når jeg ser på Lund og tænker tilbage på Lund, altså når jeg kommer til Derby og er på tilskuerpladserne og er på den åbne tribune, så findes der jo ikke en bane, der er skønnere at se travløb på i hele Danmark. Den ligger i en stor by. Nu vel, bygningerne er gamle og slidte og så videre. Men hvorfor er det ikke, at Lund kan blive det store trækplads der igen i dansk travsport?
Altså, det er jo en ret bred diskussion. Ja, vi kan godt snakke om Lundens fremtid om lidt, men hvis du siger helt mere bredt, så vil du da lægge mærke til, at uanset om vi er i Danmark eller i udlandet, så kommer der ikke ret mange mennesker til vedløb. Det bliver bedre betjent ved fjernsynsskærmen derhjemme. Og hvis vi taler specielt om Lunden, så vil jeg sige, at Lunden har ikke noget lokalt publikum ud over dem, der bor i nærheden, og som har i forvejen har med trav at gøre. Jeg kan til hverdag tælle mellem 77 og 125 tilskuere de dage, hvor der ikke er storløb eller kvalifikation til storløb. Og så er det jo, at de kommer og siger, at bestyrelsen kommer og siger, at de kan løse nogle problemer, de andre ikke har, at de kan få nogle indtægter, de tidligere bestyrelser ikke har fået. Men nu har de altså haft gentagne 20 år til at gøre det her, og der er ikke sket en hovedende fint, det tør jeg godt sige.
Nej.
Jeg ved godt, at den bestyrelse, der sidder nu, synes, det er dybt uretfærdigt, det jeg siger. Og det har jeg klar fornemmelse af, for de vil det ene, og de vil det andet. Men det er jo det med, kan de virkelig være så geniale, i modsætning til alle de andre bestyrelser, at de kan levere en vare på meget vanskelige vilkår. Jeg kan ikke forstå, at det bliver opfattet på den måde.
Nej, men jeg tror også, en stor del af Lunds problem, det er jo, at de har været uden en daglig leder meget længe. Det har jo været diverse bestyrelser, der har taget de administrative opgaver. Man har ikke haft muskler og økonomi til at satse på marketing. Og netop marketing er noget, man har lykkes rigtig godt med, både i Aarhus og Odense, hvor der er masser af tilskuere til trav, og hvor man har en dynamisk ledelse. Andre baner i landet gør det jo også rigtig godt. Bornholm, Klampenborg, Skive, Aalborg osv. Og de baner kan man samle masser af tilskuere. Ja. Så hvorfor kan det ikke lade sig gøre i København eller på Lund?
Altså, jeg tror ikke, det er ikke hipt at gå til trav i København. Det er det at gå til galop. Og det hænger sammen med, at det var jo arbejderbefolkningen, der gik til trav i Sjælland-Lund tidligere, mens det var de fine, der gik til galop. Og der er ikke ret mange, der har ønsker at identificere sig med arbejderbefolkningen, eller gør det i dag. Der er ingen arbejderbefolkning i København. Man har ikke råd til at bo her. Og så vil jeg sige, at det der med, at en bestyrelse selv overtager ledelsen, og mener, at de har mere forstand på det, end de medarbejdere, der har været der i mange år. Det forekommer også lidt grotesk. Altså, jeg tænker, at supportens ansatte er i besiddelse af så stor erfaring og så stor viden, at det virker helt vildt, når nye bestyrelser kommer til og siger, nu skal I bare se, vi har ikke brug for jer, vi kan se. Det kan jeg slet ikke forstå.
Okay. Du har jo også nogle ret dystre spådomme om travsportens fremtid, som du frygter vil gå til grunde af i løbet af kort tid. Hvorfor?
Ja. Vi kan vel godt slå fast, at travsporten ikke kan eksistere helt uden heste. Og at undlade at snakke om hesteantal og opdræt virker helt absurd på mig. Og at det ikke er en fremtid uden stærkt forhøjet præmier, synes lige så klart. Der er ingen, der lige kommer med nogle højere præmier, og det er jo det, alle råber på. Og så kan man også slå fast, at baneunderskud, forringede tilskud til sporten, auktionspriser, slagtede hopper og faldende bedækningstal fortæller vel alt. Det fortæller vel, at det ødelæggende mismod har bredt sig. Du kan kigge på alderen på de professionelle. Prøv bare at fremskrive situationen et par år. Det har jo ikke nået bunden endnu. Men enhver, der ved lidt om trav, og der indrømme, at vejen til en ordentlig vedløber i en professionel travsport er både satset, lang og bekostelig. Tænk en gang, hvor mange år det har taget, om det tager at genopbygge en flot professionel sport og et glimrende opdræt.
Jo, men har der ikke været kørt vedløb med mindre fødselstal end nu?
Hvad siger du?
Har der ikke været kørt vedløb med mindre fødselstal end nu?
Jo, og det har der nemlig. Og med meget færre. Men det er snart 100 år siden, og der var maks 4 baner på det tidspunkt. Og man kørte med heste, der dengang kunne starte 20-40 gange om i sæsonen. Nogle heste på hver løbsdag på en bane, og enkelte heste kunne præstere flere sæsonstarter end løbsdag.
Jeg forklarer lige det her med en hest med flere starter end en løbsdag. For yngre lyttere uden specielt historisk viden er det jo specielt.
Ja, må det ikke. Det lyder helt vildt. Men hestene startede ofte i 2 vedløb, og endda ofte på langdistance på en og samme dag. Nu kører vi med 8 baner og med heste, der gør mellem 10 og 20 starter i sæsonen. Forskellen er vel til at få øje på.
Ja, du siger altså, at det haster med handling, og har skrevet i dine indlæg på Travservice, at vi bør tale om vision og optimisme. Men du lyder da ikke særlig optimistisk selv.
Nej, det kan jeg godt høre. Men podcasten er vel ikke slut her endnu, vel?
Ikke endnu, nej.
Nej, det er klart for mig, at uden handling og kraftig indgreb her nu, så vil hele den professionelle transport i bred forstand meget hurtigt gå til grunden. der mangler kapitaltilførsel. En kapitaltilførsel, der kan varsle et vedvarende afkast i form af stærkt forhøjet præmier. Og det er jo netop det, der kan skabe den optimisme, der er så inderlig brug for. Og jeg er helt sikker på, at professionel travsport ville have haft en ultrakort levetid i Sjælland Lund, hvis det der nu nedstemte, men foreslåede salamisalg af delarealer var blevet en realitet. Tænk på de vedvarende millionunderskud på hesteantallet i løbende, ikke? Og tænk bare på, hvor mange eller hvor få heste, der vil være professionelt tilknyttet Lunden den dag, den 73-årige Sten Juhl slutter. Bevares. Transporten i Lunden kan der måske bestå meget, meget kort vej på få amatører med svenske kasserede heste. Der findes jo også en Copenhagen Poleklokken med adresse i Nivå. Men klientellet ligner altså ikke transportens, og det kræver vist nok en endnu større penge på. Det er ikke engang sikkert, at lytteren kender til polo. Borden er næsten ukendt i Danmark. Det skulle da nødig gå sådan for travet også.
Jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det tror jeg da heller ikke, det gør. Men i Norge har det norske travselskab DNT reageret på de klare tendenser til et vigende marked på alle parametre, man har i Norge ved at tage et lån på 150 millioner kroner. Der er lavet en 3-årig handleplan, hvor der blandt andet bliver sendt 25 millioner kroner ind i præmiebudgettet hver år de næste 3 år. Man kigger også på at regulere procentsatserne til opdrættere. Samtidig er alle baner fredet i perioden, så alle får arbejdsro til at arbejde for at få vendt skuden. Lån er taget i forbindelse med, at man forventer et frasalg af en del af Bjerkebanen i 2027. Så man kan sige, at i Norge opererer man jo også med at frasælge noget grund for at få frigivet nogle kroner, som man kan putte ind i travsporten. Er det det, du tænker på, man også skal her?
Ja, men jeg har jo altså kun set den norske plan, som sidder i en artikel. Men jeg tror altså ikke, at vi i Lunden får den nødvendige optimisme i sporten ved at tage lån i vores salgbare ejendom. Og ved at køre videre på et reduceret areal, hvor der ikke er folde, det bliver snart et krav fra myndighederne, og hvor hestetransporterne ikke har plads den eneste weekend om året, hvor publikumsanlægget passer til besøget. Der er noget galt. Jeg mener også i øvrigt, at udbyttet ved sådan et frasalg vil blive for lille, og at det alligevel kun bliver til kortvarig glæde. Nej, jeg tror, vi skal søge det maksimale proveny til en positiv fremtid. Det er altså min holdning til det der.
Ja. Men nu snakker vi jo meget, Lunden. Kunne det ikke også være en opgave for det samlede Travdanmark, altså for Dansk Hestevæld, for DTC, om at forlave den handleplan, der inkluderer alle baner, også Lunden, og for at fortælle om, at det er sådan her, at vi gør, det er sådan her retningen er. Hvorfor er det, at det er alene op til Lunden, at de skal kunne gøre det hele?
Ja, men det er jo lige præcis sådan noget, der er mit forslag til en løsning. Altså, at travsporten sælger det eneste anlæg, der kan sælges, og har en tilstrækkelig værdi til at give så stor en årlig afkast, at opdrætteren ønsker at fortsætte, og at ejerne ønsker at købe. Fordi så kan der jo sættes heste i professionel træning og etableres seværdige vedløb. Det er der også i dag, men det er der jo ikke med det følgeantal, der kommer nu. Men de der veltrænede, velafstammede heste og med solgiartister i vognen, så kan der blive noget at se på. Altså, min holdning er selv til at lade travbanes areal til en ejendomsinvestor i samarbejde med et pensionsselskab. De har muskler til sammen til at forhandle med kommunen, så alle bliver glade. Ja, næsten alle. Og så det danske travselskab får det størst mulige, men stadigvæk ukendte proveny. Brug måske 200 millioner til at gøre den af travselskabet ejede Skovbobanen til landets mest moderne arena. Og lad så præmierne stige 2, 3, 4 gange, alt afhængig af provenyet i det danske travselskabs vedløb hernede på Skovbobanen. Det skal nok give opdrætteren lyst til at være med igen, og ejeren lyst til at købe. Fortsæt selv den positive spiral, ikke?
Ja. Men det her med Skovbo, det har jo været nævnt rigtig mange gange. Hvorfor er det lige, det skal være Skovbo og ikke Lund?
Nej, men jeg siger heller ikke, at jeg har fundet på det, og jeg skal slet ikke tage ideen til æren for ideen. Men om det behøver at være Skovbo, principielt ikke. Der har været andre, måske glimrende modeller i gang. Men den tid er jo forpasset. Det skal efter min opfattelse i den nuværende situation være Skovbo. Fordi den løsning, uanset hvad, vil skaffe det størst mulige afkast i form af præmier til sportens værdige trængende. Den påstand forekommer mig selvindlysende, når vi endnu ikke kender den præcise salgsum. Men mere generelt, prøv lige at forestille dig en erhvervsvirksomhed med 7-8 fabrikker rundt omkring. Den ene fabrik viser sig dyrere at holde kørende end de andre, og hovedvirksomheden mangler en kolossal kapitalindsprøjtning til fortsat drift. En af fabrikkerne ligger samtidig på et virksomhedsareal, de andre på områder, der enten er lejet eller lånt, eller slet ikke kan måle sig i værdi. Nu er det så sådan, at netop den fabrik, der ligger på det selvejede areal, er lige præcis den virksomhed, der er dyrest i drift og giver de største underskud. Og det er samtidig sådan, at salget af netop den grund kan give netop den kapital, der er nødvendig for hele virksomhedens overlevelse. Jeg spørger lige, hvad tror du, der vil ske?
Jamen det er jo det. Men det andet skisme i det, det er jo hele tiden, man taler jo meget om at sælge lunden, og det kommer der x antal millioner kroner ud af. Men så længe der ikke ligger en lokal plan, så ved man jo rent faktuelt ikke, hvad man kan få ud af at sælge arealet.
Det har du 100% ret i, men det er også derfor, man skal i gang med at få lavet en. Det kan jo ikke hjælpe noget, vi taler om. Det kan være godt, at nogen siger, at der kan komme 1 milliard, nogen siger 1,5 milliard, andre siger 500 millioner. Men vi kan jo ikke vide det, før der er nogen, der var aktivt ind i den sag.
Nej, men min opfattelse er vel, at kommunen ikke ønsker at gå ind i den sag, før der er stabilitet på lunden, og man har styr på selskaber og medlemmerne.
Jamen, det er da også fuldstændig rigtigt, og det vil jeg gerne komme ind på, hvad jeg tror, man kunne gøre. Men jeg vil lige skynde mig at nævne, at interesseret kunne lytte til en podcast, der er i Følg Pengene. Den podcast kan findes på DR Lyd fra mandag den 9. oktober. Der er vist nok 9 minutter inde i udsendelsen, taler SAS-bestyrelsesformanden Claus Dilling om virksomhedsledelse, om de skræmme betingelser for rekonstruktionen af SAS. Aktierne blev værdiløse, og selskabet blev reddet af pengemænd. Og der kommer ingen stater eller pengemænd for at redde hverken Lunden eller Dansk Hestesport. Det må vi selv sørge for. Lunden er jo ikke et aktieselskab. Nej, men tænk hvis.
Jamen, det er jo det.
Og så, ja.
Det er jo
og
det. Kom bare, Lars.
Ja, og så vil jeg fortsætte med, jeg ved jo godt, at det danske travselskab er en forening, som har et formål og nogle vedtægter om opløsning. Og så kan man spørge, om kan de visioner, jeg er udtryk for her, kan de kombineres med dette? Og der ser jeg ikke noget som helst til hinder for det. Færdigmod, og nu giver jeg lige lov til at læse op her. Jeg læser lige op i paragraf 2. Selskabets formål er at forbedre forholdene for og kendskabet til travsport, og som landets største og førende travbane, at fremme travsportens udvikling i Danmark. Det er selskabets opgave at afholde vedløb efter Dansk Travsports Centralforbunds fastsatte regler. Og her konstaterer jeg, at det eneste, der er i klemme her, det er, at der står landets største og førende travbane. Hmm. Det er svært at påstå i dag. Men det kan man altså hævde igen, hvis det danske travskabs bane får navnet Københavns Travbane med tilføjelse til Skovbo. Her kan et topmoderniseret anlæg med stærkt forhøjet præmier leve op til betegnelsen førende bane.
Jamen, så vil folk jo sige, at så er det jo ikke på Charlottenlund areal.
Nej, og netop den indvending er den helt store misforståelse, der står intet i formålsparagrafen om placeringen, så vidt jeg kan se. Og folk taler også om krav til opløsning og fortsat transport på Sjælland. Men der vil jeg lige læse op. Selskabet kan kun opløse prik, og så kommer der en hel masse tekst. Men det slutter med, at eventuel formue skal fordeles, så den kommer transporten på Sjælland til gode. Og så vil jeg sige, pointen er jo det første, for det første, at det danske travselskab slet ikke behøver at blive opløst. Og til beroligelse for folk kan jeg jo sige, at Skovbo ligger jo også på Sjælland, relativt tæt på København.
Det er korrekt. Der er også et andet punkt, jeg har set på de sociale medier, at der har været indsigelse mod, at du vil kalde Skovbobanen for Københavns travbane. De mener, den ligger for langt væk.
Ja, altså for det første, så vil jeg sige, at det er jo historisk sjovt at kalde den Københavns travbane eller Københavns travbane. Og det hed landets største væddeløbsbane ved Lyngbyvejen ved Emdrup Sø. Og det danske travskab kunne naturligvis ikke overtage navnet i Sjællandlund, at det blev stiftet, altså banen blev stiftet i opposition til selskabet på Lyngbyvejen, og det er endda, mens Lyngbyvejen stadig kortvarigt kørte væddeløb. Men nu er navnet jo til fri disposition, da heller ikke Amagerbanen eksisterer mere. Så det vil da være både historisk og festligt. Ja, ja, og så hørte jeg godt det, du sagde med indlæggene på de sociale medier. Jeg har bare set på Facebook på travet.dk. Der er de fleste reaktioner, og mine talerstolsindlæg har været positive. Tak for det. Få har været imod, ok med det, men en enkelt eller et par har angrebet mig for at sige, at man ikke kunne kalde skovbrændlægget fra Københavns Travbane på grund af afstanden dertil. Det kom der lidt flueknæpperi ud af med en diskussion om få minutter mere eller mindre. Jeg deltog selv, og det var naturligvis ufrugtbart, men så vil jeg anmode de mange rejsende i trav om at konsultere deres hukommelse og dele deres viden med andre ikke-rejsende. Prøv lige at høre. Start midt i Paris på Ile de la Cité og tag travbanen til Travprovinsen, eller start ved Gamlestaden i Stockholm og tag til Solvalla, eller start på Manhattan i New York og tag til byens VM-bane Yonkers. Fortsæt selv, men det er tre af de steder, mange danskere traventusiaster har besøgt. Overvej lige jeres rejsetid og svar på, om I har nogle problemer med at kalde Solvalla for Stockholms travbane, man sende som Paris travbane og så videre. Nej vel. Og i det hele taget, tænk over, hvordan alle andre end Gentofte borgere skal bruge tid, når de skal til væddeløb. Og tænk på udgifterne til transport af de mange gæster med heste fra Jylland. Deres tur til Skovbro vil typisk blive lidt kortere. Det skal vi da have respekt for. Og vi har vel også opdaget, at besøgende tynder ud, når det ikke lige handler om store løb. Hestejere skal typisk betale 2.000 kroner for hesten tur retur mellem Aalborg, Skive og Lunden. Og så kan det jo ikke nytte, at den skal vinde for selv at betale lidt af havren i den pågældende måned. Det der med den minimale afstand må være et privilegium, vi i Lunden har haft og er villige til at afgive.
Det er jo det. Men Lars, der går også rygt om, at du ikke er velkommen i en af Lundens staller, og du har jo også skrevet lidt om, at det var ikke alle, der så helt pænt på dig til den her ekstraordinære generalforsamling.
Ja, men det der med trænerstandene, mon dog, at det kan være sandt. En hver professionel må da være klar over, at min kamp eller min indsats, hvad du vil kalde den, faktisk nærmest handler udelukkende om to ting. For det første, den professionelle travsports overlevelse, og for det andet, at det danske travselskab skal kunne fortsætte med at arrangere vedløb i topklasse på Sjælland. Og så er jeg endda sikker på, at opfyldelsen af blot det ene af de to ønsker, kræver opfyldelsen af begge. Hvis det ikke bare skal være for en kort bemærkning. Så jeg vil faktisk anse det for helt grotesk, at jeg skulle møde modstand i en professionel stand i Lunden. Jeg har ikke selv hørt det.
Men tror du da, at alle var glade for din indlæg på travservice og på generalforsamling?
Ja, det er ikke helt sikkert. Mine indlæg på travservice står jeg naturligvis ved, og på generalforsamlingen kom jeg reelt ikke til ord med mine indlæg på grund af en dirigent, hvis ledelse overordentligt pænt sagt var diskutabel. Men nej, jeg kunne da godt mærke bagefter, at nogle eller en del var uenige, og det respekterer jeg da i den grad. Hvis det altså kommer til udtryk i en ordentlig tone med argumenter, væsende tilråb, som du er helt væk, er jo direkte vanskeligt at svare fornuftigt på. Jeg kan jo kun svare ja, det har du nok ret i, eller nej, det synes jeg nu overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvad du vil svare. Og så har jeg altså svært ved at tage alvorligt, hvis man bare sidder formeret i rød, grøn eller blå bande, og blot stemmer efter det, uanset hvilke udsagn af både sand og usand karakter, der kommer på bordet. Jeg minder om et eller andet i USA.
Ja, det kan man sige. Der er der jo også to fraktioner over rød og blå blok, som kriger mod hinanden. Og det kommer der ikke særlig meget godt ud af, kan man roligt sige. Men en anden ting, som jeg også har tænkt på, det er jo det her med, at den siddende bestyrelse jo ikke fik medlemmernes opbakning til det forslag, de kom frem med. Men indtil videre har de jo valgt at blive siddende og ikke opfatte det som en mistillid til deres bestyrelsesarbejde. Hvordan tror du, det går med den sag? Tror du, de bliver siddende, eller går de af?
Altså, jeg har en fornemmelse, men ingen sikker viden om, hvorvidt bestyrelsen alligevel fortsætter. Selv om den blev nedstemt, og selv om den aldrig er blevet aktivt valgt. Det er jo mildt sagt en noget mærkværdig situation. At nu må vi se, hvad de i givet fald har i ærmerne. De kan jo anstændigvis ikke genfremsætte et salamiforslag. Det bliver lidt spændende. I øvrigt er det jo heller ikke afklaret, om den pludselige eksklusion af et på dagen ekskluderet medlem nu pludselig er aflyst igen. Jeg har forspurgt om begge dele på mail forleden dag, men ikke fået noget svar endnu. Det kan være, det kommer snart.
Ja, det er jo det. Det er jo også lidt specielt det her med at blive medlem af det danske travselskab. Det kræver jo, at man kommer foran en lille kommission, der skal godkende, om du kan blive medlem eller ej. Det er jo også lidt specielt.
Ja, og jeg tror nu, det stammer fra de to perioder, hvis jeg nu tænker to grupper tilbage, altså to generalforsamlinger tilbage. Jeg tror, det stammer fra en periode, hvor først den ene og så den anden formand forsøgte at få en hel masse af vennerne med. Det går der i hvert fald rygte om. Og så var der nogen i generalforsamlingen, der sagde, skal vi nu ikke have et medlemsudvalg? Og set ud fra det synspunkt, kunne det jo være meget rigtigt, hvis dem, der ville melde sig ind, egentlig ikke havde så meget med trav at gøre. Men jeg ved også, at der er en fra medlemsudvalget, der har meldt sig ud siden sidst. Men i virkeligheden, det er meget tryg ved det. Det kan en medlemsudvalg, hvor består af medlemmer, ikke bare af bestyrelsen, der ønsker hvem og sige, hvem der skal ind og ud.
Okay. En anden ting, som jeg også har tænkt på, det er jo igen den her magt, som medlemmerne af det danske travselskab har. De er jo på en eller anden mærkværdig måde medejere af det område, som Lunden ligger på. De er jo ligesom med til at bestemme, hvad vej det skal gå. Det er jo meget specielt, kan man sige.
Jamen, må det ikke. Jeg har på en eller anden generalforsamling forespurgt de jurister, der var til stede, om det rent faktisk ville være muligt at ændre vedtægterne. Jeg siger det for sjovt, det her. Ændre vedtægterne, så vi som medlemmer kunne fordele formuen mellem os med salg. Der kunne der måske blive en 4-5 millioner til hver.
Ja, præcis.
Men, og det fik jeg så et svar på. Ja, det kunne der jo virkelig ikke være noget i vejen for. De vedtægter kunne godt ændres. Men det er der jo ingen. Altså, jeg har hørt meget skidt derude, men jeg har aldrig hørt, at der var nogen, der foreså det.
Nej, men
kunne man... Det er jo vi brænder for alle sammen, ikke?
Det er det.
Men hvordan vi skal komme videre, hvis det fortsætter med de der tosidige blokeringer, hvor jeg jo gerne skal indrømme mit medansvar for, at den sidste plan ikke blev til noget. Så venter jeg rent faktisk på, at Sjælland Lund, nej, sluder, at Centralforbundet og Dansk Hestevedløb til sammen udarbejder en plan, der kan bringes til udførelse af Dansk Trav- og Galopunion. Og så er det klart, at planen skal være en karakter, som en samlet travsport giver det danske travskabs medlemmer et tilbud, der er så godt, at et medlemsflertal kan indse, at der faktisk ikke findes noget fornuftigt alternativ. Og så vil jeg da i øvrigt opfordre alle anledelser i hele landet til ikke at fokusere primært på deres egen bane, men først og fremmest tænke på den samlede travsports ved og vel, for ellers anser jeg det for håbløst at komme videre.
Ja, men har du tænkt dig at fortsætte med at kæmpe?
Ja, hvorfor ikke? Altså, jeg har jo altid haft travsporten som en meget, meget hed fritidsinteresse. Og det har været min store interesse altid, og det kan jeg da ikke bare slippe. Så jeg ser sådan på det, at det vil jeg have nødt til lige så længe jeg kan.
Det er jo det. En anden ting omkring det her travselskab, som jeg har tænkt på, hvad, kunne man forestille sig en situation, hvor det gik konkurs?
Ja, det er der jo mange, der har talt om, og det har jeg ikke direkte nok forstand på, men jeg ved jo, at de var i kæmpe betalingsvanskeligheder sidste år, tror jeg det var i maj måned, hvor man talte om konkurs, og at det blev kun undgået, eller i hvert fald en betalingsstandsning blev kun undgået, fordi man i bestyrelsen modtog et ekstraordinært lån fra Dansk Hestevæddeløb, eller DTGU, er det dem, der udbetaler. Og det havde man først været sig imod at modtage, men så kunne man vist nok se, og ja, det her, det må du have bekræftet andre steder, så kunne man vist nok se, at vi gik lige ind i en betalingsstandsning eller konkurs, hvis ikke vi modtog det lån.
Men hvad nu, hvis det gik konkurs? Hvad så?
Ja, så synes jeg, at situationen var dårligere, fordi jeg har en fornemmelse af, uden at jeg er virksomhedsekspert, at en konkursvirksomhed, en virksomhed, der er erklæret konkurs, har dårligere argumenter for at sælge for at handle i det hele taget.
Du skriver om en plan, som skal udformes af Centralforbundet og Dansk Hestevæddeløb sammen med Dansk Trav og Galop Union. Hvordan forestiller du dig, at den plan skal udformes?
Ja, altså jeg kan jo kun sige, at hold fast i, at de skal lave en plan, hvor alle landets travbaner sørger for at sikre, at driftstilskuddet til Lunden bliver helt, fortsat helt normalt, ligesom de andre baner, ikke større, men lige så stort, således at man ikke begynder at beskære drift- og præmietilskud til Lunden, bare fordi de får økonomi til at forhøje og fordoble præmierne. Og så ved jeg godt, at så havde jeg jo også den der idé om, at arbejdet skulle gå på omgang, og det er der sikkert mange i Lunden, der er imod, men jeg synes, det ville være en fremragende idé, at Aalborg, Odense og Skorbo, eller Københavns Skorbo, de tre baner havde dappet hver tredje år, så man kunne lave en folkefest i de tre miljøer. Og specielt kan man sige, Odense og Aalborg ville jo være i stand til sagtens at kunne huse alle de gæster, der ville komme til trav fra Sjælland også. Så det er noget af den stil,
ja,
jeg tænker på.
Okay.
Men jeg ved udmærket godt, at det der med, at dappet skal forsvinde, der vil så også være nogen, der taler om, at dappet, det har man ret til. Det navn kan overhovedet ikke flyttes fra Lunden, men det er jo faktisk noget røv, for så kan man jo kalde det noget andet. Og det, der er afgørende, er jo selvfølgelig, hvordan man laver indskud til løbet. Og det er jo ikke Lundens præmier, det er jo hesteejernes præmier, vi kører om i det store løb, ikke?
Ja, lige præcis. Det er jo indbetalingerne, der afgør det.
Det er jo indbetalt af hestegn, så det har jo ikke noget med den enkelte banes budget at gøre som sådan at udbetale præmier til et derby.
Nej.
Og jeg ved godt, det er klassificeret navnet, eller hvad man nu kalder det. Men for mig at se, at det er kun et spørgsmål om, hvad man bestemmer, at man skal betale et skud til.
Rør det slet ikke noget dit,
Lars? Jeg ved godt, at nu er der nogen, der råber forræder af mig. Det må de så gerne, fordi jeg tænker bare på, at travsporten skal overleve. Ikke?
Ja. Rører det slet ikke noget i dit lundhjerte at foreslå, at lukke lunden
og lave dit nyt forskobo? Jo, det kan du tro. Skorbo. Jeg har været der hele mit liv. Ja. Det kan du tro. Men det kan jo ikke mine følelser for det, eller hvad du vil kalde min nostalgi. Den er jo intet værd, hvis der alligevel ikke er nogen travløb derude. Hvad skal jeg løbe? Skal jeg gå over og løbe kondiløb? Det har jeg gjort nogle gange derovre på en tom bane. Det giver ingen mening.
Så du tror fuldt og fast på udvejen for Lunden, det er at få lavet den lokalplan, se hvad det er værd, få det solgt. Nej. Og bruge pengene på noget nyt?
Ja, nu skal du høre her, Henrik. Jeg er jo godt klar over, jeg anser ikke mig selv for at være genial overhovedet. Og jeg er også helt med på, at der kan være andre visioner, der er mindst lige så levedygtige som min. Men de er bare nødt til at komme frem på banen nu, og de er nødt til at indebære en mulighed for et kæmpe afkast, fordi ellers er der ingen, der gider opdrætte heste i Danmark. Det, jeg kan godt se, og så er der også nogen, der brokker sig lidt over, at nu er der nogle danske opdrættere, der opdrætter heste og registrerer dem i Sverige. Men i alverden, hvad i alverden skulle de ellers gøre, hvis de har de dyreste afstamninger og skal søge for en forretning til at køre? Mm. Det kan jo slet ikke lade sig gøre. Ligeså vel skal man her ikke kritisere Lundens trænere for at tage til jeres ro og starte, i stedet for at starte i Lund. De skal da have penge i kassen til deres hester.
Ja.
Så alt det der småknider, det skal man lade være med, synes jeg.
Hvorfor stiller du ikke selv op til bestyrelsen?
Ja, jeg tænkte sgu da nok, du ville spørge det.
Ja.
Om det. Men nu skal du høre, jeg har en 3-4 grunde. Den første grund, tror jeg vil sige, det er, at jeg kan starte med at sige, at jeg har ikke kompetencer til det arbejde, som jeg mener, der skal gøres. Med lokalplan og salg, og heller ikke at forestå det. Det er den ene ting. Den næste ting er, at jeg har en vis alder, som gør, at jeg synes ikke, man kan være bekendt og stille op. Jeg ved godt, jeg har hørt om en amerikansk præsidentkandidat, der stiller op i en velvoksen alder. Jeg synes ikke rigtigt, det ligner noget. Jeg synes ikke, det er en god idé. Simpelthen. Og jeg synes også, at han allerede har illustreret. Nu skal vi ikke tale politik, men jeg synes allerede, han har illustreret, at det ikke er en god idé.
Ja.
Og det tredje er så også mit helbred. Og det er ikke, fordi det er så dårligt. Men jeg er klar over, at min nattesøvn, den vil blive fuldstændig spoleret ved, at jeg skulle ligge og tænke hver dag på, hvad gør vi nu i Lunden i morgen? For jeg synes godt nok ikke, det er noget let opgave i den almindelige administration. Det er klart, at jeg vil ansætte de folk, der er blevet fyret rundt omkring stort set, fordi det er dem, der ved noget om det. Og det fjerde argument er, at jeg skal også tænke på mit familieliv. Det gør jo ikke det, der andre, der har gjort før mig og gået af, ikke? Så den bliver ikke aktuel. Jeg er simpelthen, først og fremmest, simpelthen for gammel.
Men sådan er det. Det er jo også en erkendelse, ja. Men du er stadigvæk frisk i bæren, kan jeg høre, så du kan jo stadigvæk bidrage med et eller andet til debatten i hvert fald.
Det håber jeg da. Det håber jeg da, men det kan da godt være, at der var en finger af panden her undervejs, den her lange udsendt. Men jeg er da bestemt villig til at forsvare min udtalelse.
Absolut. Her afslutningsvis.
Og hvis der er nogen, der vil skrive til mig, så kan de skrive på Lars.Donatski, og der skal jeg lige nødt til at stave mit efternavn, måske donatzky@outlook.dk. Så skal jeg prøve at svare, hvis der er nogen, enten det kritiske, eller glæder mig over de positive indlæg.
Ja, præcis. Og her afslutningsvis vil jeg også sige, at skulle nogen fra Lundens bestyrelse være interesseret i at imodgå dig, og den debat, vi har haft her, så er de meget velkommen til selvfølgelig at kontakte dig, men i særdeleshed også velkommen til at kontakte mig til en snak her i Travsnak om, hvilke tanker de har om Lunden og banens fremtid, og hvorfor at det er på Lunden, at fremtiden for travsporten er på Sjælland. Det skal I være meget velkommen til Lundens bestyrelse.
Ved du hvad, Henrik? Det synes jeg er en fremragende idé, og det kan jeg kun opfordre folk til at gå ind i og gøre, fordi Der skal debatteres ordentligt, og jeg håber, jeg har holdt en ordentlig tone her. Og ellers så må du slette det, når du går det igennem.
Det har du. Altså, det er jo i hvert fald en æresag for mig, at tonen her på Travsnak, den er fri og frem for alt uafhængig og god.
Ja.
Tak for snakken, Lars.
Det er godt. Jeg selv tak, det var en fornøjelse.
Lige måde. Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.